večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Radoslav Bratić, književnik iz Beograda, je romaneskim i pripovedačkim biserima ugradio lični, originalni, autorski i estetički pečat u poetikon moderne srpske književnosti. Tonom i riječu razgovornika ukazujemo na značajnu literarnu činjenicu u kalendaru književnosti. Pojava drugog izdanja izabranih dijela Radoslava Bratića je izdavački, ali rekli bismo i sociološki fenomen. Danas je ovdje, kada je knjiga omrkla u mraku društvene nepažnje i previda. Razgovornik počinjemo Bratićevim impresijama sa paljanske promocije izabranih dijela i o značaju projekta.
Prva knjiga zove Smrt spasioca, zatim Sumnja u biografiju, zatim Slika bez oca, zatim Zima u Hercegovini, zatim Strah od zvona, Šeherezadin ljubavnik, Pisac i dokument, Trek soli i na kraju 9. tom književna i naučna recepcija Bratićevog dela. Mislim da su se ove knjige pojavile u pravo vreme zato što je zaista velika kriza i zato što je teško objaviti 9 knjiga u tvrdom povezu istovremeno, bar u današnjim danima. I moram reći da je bilo podosta publike i moram vam reći da sam prepoznao u ovim krajima, što se kaže, neku novu publiku koja ume da sluša i koja je od onih vrsta čitalaca koji maltene drže usta otvorenim dok kritičari ne bi izgovorili svoju reč. Mogu reći da je veče veoma uspelo i da sam veoma zadovoljan. Knjige su izlazile godinama i one su nagrađivane raznim književnim nagradama. Mogu bi da pročitam recimo jedan odlomak iz Šeherezadinog ljubavnika koji je posvećen temi kako da čitamo. Jedan fragment sa naslovom Nepodnosim lenjog čitaoca. Pisac i čitalac su samo dve samoće, slučajan susret dva srodna senzibiliteta, kratak trenutak prepoznavanja, identifikacije, ali iz tog susreta ne može se roditi ništa, osim možda sumnje. Danilo Kiš. Svaki čitalac je sve za sebe. Upoznavao sam ih na književnim večerima, u bibliotekama, na ulici, u kafanama, u raznim susretima. Postoji čitalac koji ne voli dijalog. Bilo o čemu da započnete s njim razgovor, svuda i uvijek vodi monolog. Druge ne čuje, sluša samog sebe. To je najčešće narcis koji govori u prvom licu. U Hercegovini ga zovu Japaja. Ja pa ja. Uvijek se trudi da bude u centru pažnje. Dokazaći kako ko više zna i od očevica. Osjetljiv je ako ga pažljivo ne slušate. Potezat će za ruku i nasrtati, trudeći se da bude ubedljiv. Prepričat će i rat i mir da bi sagovornika uverio u neki detalj svoje priče. Sreo sam čitalca koji u kratkom razgovoru izmenja mnogo tema. Na svako pitanje odgovara uopštavanjem. Pred činjenicama beži kao onaj novinar pred Faulknerovim psom. Najviše me nervira čitalac koji postavlja pitanja u pola rečenice. Obično bez imenice i glagola da ne znate ni o čemu se, ni o kome se radi. Čudan je i čitalac koji će kada god vas sretne postaviti vam isto pitanje i ispričati istu priču. Čak će vam i u najvećem poverenju šapnuti i ono što ste mu lično vi ranije kazali. Imate čitalca koji će s prezirom pa čak i mržnjom govoriti o svakom pisu i o svakoj knjizi. Za njega obično nema izlaza. U svemu vidi užas i smrt. Kada su slikara Milana Konjovića pitali kako je uspeo tolike godine da doživi bez ustezanja, je odgovorio: nikoga nisam mrzeo Nikome nisam zavideo i nikada nisam prestao da jurim ženske. Mržnja razara vid. Takav čovjek zajedljivo priča o knjizi, kao da je sam mogao mnogo bolju napisati. Nije mi drag ni čitalac koji se uvijek izruguje i svemu daje neozbiljnost. Izvrće je tobož na šalu i zezanje. Sve će pretvoriti u suprotnost, iskriviti, učiniti nakaradnim. Takvi vole da spletkare izmišljaju, na taj način popravljaju svoj svijet. Najčešće citiraju sami sebe. Znaju potegnuti notes iz žepa i zabeležiti neku svoju misao u strahu da je ne zaborave. Upoznao sam i čitao sa koji na svako vaše pitanje odgovara čutnjom. Ima svoje mišljenje i čuva ga za sebe. Obično smatra da sa pisem izvan knjige nema o čemu da razgovara. Najuporniji je čitalac koji u knjizi traga za tuđicama da bi izneo ozbiljne zamerke pisu i zaključio kako smo mi narod koji ne drži do sebe. Obavezno će pomenuti imena autora koji su svojim knjigama oskrnavili istoriju. U nekoliko reči će otkriti gde su nagazne mine i šta sve pisci ne znaju o prošlosti. Prezrenjen će pomenuti poradnog tvorca naše istorije, a zaboraviti da je i sam bio među revnosnim nosiocima tafete mladosti. Interesantan mi je čitalac koji o delu govori s oduševljenjem, zna da hvali ljude preko svake mere i srpi se dokazujući da u knjizi koju je pročitao niko ne može primetiti ono što on može. U jednom trenutku će on reći: hvala vam što ste mi vratili veru u postojanje i ljudskost na ovoj okrutnoj planeti. Sreo sam čitaoca koji šta god da kažete doda fantastično ili to je najbolje na svetu. Postoje čitalac koji će na svako opominjanje bilo koga poznatog na svetu odmah reći da ga lično poznaje. Ukoliko baš on ne poznaje, kazati da njegova rođaka udata za dotičnog ili da njegova najbolja prijateljica živi s njim. Možete citirati Šekspira, sagovornik će vam bez ustezanja reći da je s nekim njegovim potomkom išao u školu. Sa Hrušovom i Čerčilom igrao je karte, sa Elizabetom Taylor još u mladosti je flertovao. Jednom je mlađa žena uz osmeh upitala: da li biste se plašili da budem 2 časa u ulozi vaše junakinje? Ne znam da li se udvarala ili najavljivala otpor pisu. U jednom gradu, u unutrašnjosti, upoznao sam čitalca koji je zapodneo razgovor s pitanjem što se radi u Beogradu, a zatim su življenje počelo od motava čašijske intrige. Zna sve šta se događa među pisima, političarima i drugim javnim ličnostima. Nemalo se iznenadio, bolje reći ostaje zapanjen, kada sam na pitanje da li se izvanji pozorišni reditelj razveo, odgovorio da ne znam ni da li se ženio. Sa nasladom je govorio o spletkama, skandalima, ko je kome podvalio, ko je zaveo čiju ženu. U njegovim očima osjetio sam sažaljenje, to sam toliko neupućen. Jadno mi je izgledao onaj čitalac koji će za svakog pisa i svakog čoveka koga pomenuto odmah reći da je glup, pokvarenjak, idiot i lopov. Spreman je svakoga da osumnjiči da bi se uzdigao. On ne zna da tako govori o sebi. Takve ljude obično razdire sujeta. Oni nemaju lepu reč ni za koga. Najblaže što može da kaže jeste: za Boga, kako si mogao da svog junaka onako surovo kazniš? Zar ti nije bilo žao? Aludira na Pišev moralni integritet. Jedan takav čitalac podmoklim godinama izvadio je pištolj i rekao: znam ja da dan danas vlada teror i nasreću siledžije, zato i nosim svoj parabelu. A šta misliš kad bi se junak naoružao, da li bi ga pisa smeo zlostavljati? I dodao: pišite kraće rečenice jer ja sam bolestan čovjek. Zanimljiv je čitalac koji će vam knjigu samo spomenuti, onda se uhvatiti za detalj i iskreno vas gnjaviti o nekom svom putovanju, da bi najzad knjigom napravio neverovatnu kopču i izveo zaključak. Upoznao sam čitavca koji je iz knjige izvojio neku od junakinja da bi ispričao kako je sam zaveo na hiljade žena. Izginuće dokazujući kako su njegovi doživljaj prava tema za pisa i smilovat će se da vam ih besplatno ponudi za roman, samo pod uslovom da lica ostanu anonimna, iako on u svakoj knjizi prepozna na koga je pisa smislio. Dodat će da bi gotovu građu za 10 debelih tomova imao da vam da. Da bi bio ubedljiviji, odaje vam taj gde su greške u prokletoj avliji. Smelo će reći da je na marginama svog primjerka ove knjige izvršio značajne popravke, da bi mu sam Andrić bio zahvalan. Takav čitavac se obično osjeća nesvaćenim. Pričao mi je Pekić u svom stanu u Londonu da mu je čitavac na jednoj književnoj večer postavio pitanje koje je formulisao pola sata. Pekić je uštivo zamolio da mu ponovi pitanje jer ga nije najbolje razumao. Publika je uzvratila aplauzom, smijala se u sali, ali uporni čitalac se nije dao zvuniti. Negde pred kraj književne tribine javio se ponovo za reč i postavio još duže pitanje. Srećom, on se završavao sa da li vi, a Pekić je duhovito uzvratio da. To je onaj čitalac koji svakom pitanju uvijek navodi i svoj odgovor.
Književnik Radoslav Bratić je, radeći u beogradskoj izdavačkoj kući Biggs, urednički bdio nad knjigama najpoznatijih književnika, jedne moguće literarne reprezentacije, Andrića, Selimovića, Ćosića, Pekića i Kiša. Kruna njegove uredničke karijere je priređivanje i recenziranje knjige patrijarha Pavla, Molitve i molbe. Bila je to naravno prilika da upozna patrijarhovu ljepotu skromnosti, ljudskosti i umnosti.
Imao sam tu čast da budem priređivač knjige njegove svetosti patrijarha Pavla. Išao sam 6 mjeseci na preskok svakog 3. i 4. dana patrijaršiju i imao sam sreću da provedem s njim toliko vreme. Ono što vam odmah mogu reći, da boravak kod patrijarha Pavla je prosvjetljenje za čovjeka, smirenje i neko posebno vreme, a koje se ne zaboravlja. Ja mislim da je on najbolji i najomiljeniji čovjek kod Srba za jedno duže vreme. Ja sam, dakle, kod patrijarha na predlog Žike Stojkovića, da ga pomenem ovom prilikom, uzeo se jednog teškog vremena da napravim knjigu Molitve i molbe. U tu knjigu su ušli članci, propovedi, intervjui, dakle razni oblici tekstova, a ona započinje slovom po ustoličenju, prva reč novo izabranog patrijarha Pavla, koja ovako ide. Kaže, najprije da se obratim Bogu i molitvom za njegovu pomoć, nadajući se, draga, u Hristu, braćo, i u vašu pomoć. Ja se pokoravam vašim izboru i nadam se da će Gospod pomoći crkvi svojoj, da u meni ne bude onaj koji će je uniziti. Moje su snage slabe, to svi znate. Ja se njih ne nadam. Nadam se u vašu pomoć, kažem i ponavljam, u pomoć Božju kojom je on i do sada držao. Neka bude Bogu na slavu i na korist njegove crkvi i našem napaćenom narodu u ova teška vremena. To je izgovoreno 1.12.1990. godine. Iz ovog kratkog, iz ovog premalog teksta se vidi da patrijarh, da njegova svetost nije želeo da se prihvati tako teškog posla, jer je smatrao da je to posao koji prevazilazi njegove moći i da ima mnogo drugih koji bi to trebalo da prihvate. Ali, kao što vidite, nadao se u pomoć drugih i nadao se u pomoć Boga. Moram reći da ti dani koje su provedeni s patrijarhom ostali su mi nezaboravni. Prvo, on je bio čovjek skroman, dao mi je 5-6 fascikla njegovih raznih tekstova iz kojih ja trebalo da izaberem ono što je najbolje, a ja bih stvari stavio sve i nisam imao uopšte hrabrosti da kažem ovaj je bolji od ovoga. Pa sam očekivao njegovu pomoć i njegovu pusto. Međutim, patrijarh bi se uvijek nasmijao i rekao, ti ćeš to najbolje vidjeti i tako dalje. I on nije uopšte hteo u tome da učestvuje u smislu odabira, pa srećom mi je pomogao Živorad Stojković, koji je bio veliki njegov prijatelj i koji je, što kažu, imao i hrabrosti i pameti da predloži šta bi moglo, a šta bi trebalo izostaviti. A sećam se, kad bih došao kod njega, obično to bilo popodne, on bi otpustio sve sekretare, sve monahe, a imao je svoj prostor na drugom spratu i sam bi otvarao vrata, što mi je uvijek naravno bilo neprijatno, i tada bi seli, a on bi pričao obično 10 minuta, ali s takvim mirom, unosio je takav nevjerovatan mir u čovjeka, da je sva nervoza i svi, tako da kažem, stresovi koji bi se vidjeli na čovjeku, ubrzo nestali. On mi je jednom rekao, mnogo si mi bled, kaže, daću ti kola da i svog šofera da te odveze kući. A ja sam rekao, vaša svetost, ja stanujem blizu i volim da šetam. To ne mogu nikako prihvatiti. A to je bilo vreme kad se on vozio gradskim autobusima i gradskim tramvajima. A on je ponovo rekao, ne, daću ti šofera. Međutim, kad patrijarh kaže dva puta nešto, onda se to ne poriše. Ja sam nevoljno učutao i posle mi je pričao njegov šofer da se stalno žalio da neće biti, da će potrošiti gorivo, benzin, pa neće biti ni doteći za ruskog patrijarha uskoro kad dođe u posetu. Eto, tako kad je izašla knjiga, napokon, a stvarno se radilo i danju i noću, mi smo mu poslali 50 autorskih primjeraka. On je, kad sam došao, on je stvari sakupljao novac od raznih sveštenih lica da bi platio biksu. Ja sam rekao, vaša svetosti, pa to su vaša autorski primjerci, to se ne plaća. A on je rekao,
da, da, ja ne mogu ništa da prihvatim što neću platiti. I bilo je takvih dogodovština mnogo. Imali smo promociju na sajmu knjiga, pa smo imali promociju u udruženju književnika, pa u Narodnoj biblioteci. Svuda, tuda je bilo ogroman broj sveta i ogroman broj naroda. On je, kaže, pristupao toj temi smerno i nekako stidljivo, jedva da se ohrabrio da o tome nešto govori. On, prvo što bi me pitao, kad bi došao, on bi pitao, a dobro, kako vi živite u Hercegovini? Jesu zasadili tamo, jesu zasejali? Hoću da vam kažem da je sve narodne teme najjednostavnije pokretao dubinski i da je za sve se raspitivao. Patrijarh Pavle, ja mislim i da nije se džabe u narodu zvao Božji čovjek i da on u stvari nagrađen tim odlaskom, on je očigledno težio ka tom boljem svetu i on je u stvari nagrađen tim odlaskom. I kako reče Dobrica Ćosić, on zapravo nije ni otišao, on se sklonio da bi ustupio mesto mlađem i jačem čovjeku od sebe.
Bratić je prozni, romanesko-pripovjedački korpus, izdvojen je i prepoznatljiv po originalnoj jezičkoj ravni, primjerenoj tematikumu. A najznačajnija estetička konstanta Bratićeve poetike je umjetnost pripovjedanja, andrićevski rečeno poetike priče i pričanja. O najbitnijim poetičkim mladežima na tijelu Bratićevog teksta govori dr. Miloš Kovačević, poznati lingvist iz Beograda.
Nema valjda književnog kritičara niti onoga ko se bavio Bratićevim književnim djelima da nije spomenuo kao jednu od najznačajnijih njegovih osobina njegov jezik. Ali je vrlo teško odrediti po čemu je zapravo Bratić samosvojan u jeziku. On je samosvojan tek kad se gleda u cjelini njegovog književnog djela. Bratić u prvom redu je pisac priče. I to Hercegovina koja živi bukvalno, živi u pričama o prošlosti, vrlo rijetko o sadašnjosti i budućnosti, jeste kao stvorena za priču. Zato Bratićeve, kad gledate Bratića i kad se uopšte gleda Bratić, treba vidjeti da Bratić uvijek bira neku vrstu zanimljive priče. I ta priča nikad nije ispričana kako se pričaju bajke, nego je ona ispričana gotovo za prisutnog slušalca. Kao da Bratić oponaša ona sjela po Hercegovini gdje se priča priče i gdje svi uživljeno slušaju šta će se desiti na kraju. To majstorstvo pričanja priče možda je najprisutnije kod Bratića i to kroz njegove jezičke osobine. Šta je zapravo suština Bratićeve, jezička suština Bratićeve priče? To su u prvom redu narativne kategorije koje podrazumijeva ne bajka, nego postmoderna priča. Prva i osnovna narativna kategorija koja je unutar samog Bratića jeste da njegova priča nije priča o događajima, nego priča o doživljajima. I to događaj i doživljaj mi dobro znamo, razlikuju se samo po tome da li u njima učestvuje ili ne učestvuje onaj koji priča. Da li je zapravo narator istovremeno i lik unutar priče. Kod Bratića je po pravilu tako. Priča je u prvome licu, priču priča dječak. Posmatrano iz perspektive samoga dječaka, zapravo priča se može narativno dvostruko doživljajno odrediti. Jer doživljaj dječaka, stvarnosti oko sebe i doživljaj odraslog čovjeka moraju biti različiti. Ali doživljaj, kao narativna kategorija, podrazumijeva u prvom redu zapravo učešće onoga koji o toj priči priča. Kako da se vidi učešće u Bratićevom priču? Ona se vidi po takozvanim doživljenim kategorijama u samome jeziku. Valjda nema pisca koji tako dobro upotrebljava doživljene narativne kategorije kao što su aoris, na primjer, i krnji perfekt. Bratićev aoris je baš takav. On treba da pokaže doživljenost, jer se on može upotrijebiti inače u srpskom jeziku samo tamo gdje je onaj koji govori o onome o čemu govori bio prisutan, odnosno gdje je bio očevidac, ili je sam smislio to, znači fiktivni očevidac. I taj aorist približava zapravo prošlost potpuno sadašnjosti, tako da se, hajde da kažemo, prošlost preliva u sadašnjost. Jer kad vi kažete vidjehte, vidjehte onda zapravo kao da te vidim u datome trenutku, ili to se desi, to se dogodi, zapravo kao da se dogodi, a ne to se desilo i dogodilo nekome tamo, ovo se desilo upravo njemu. Ali je još bitnije zapravo kako Bratić razlikuje te semantičke doživljene kategorije. Kad treba, na primjer, pokazati doživljenu čitavu radu u prošlosti, tu za njega dileme nema. On će upotrijebiti ili aorist ili takozvani pripovjedački prezent. Ali kad treba prikazati doživljeni rezultat radnje iz prošlosti, onda će on upotrijebiti krnji perfekat. I taj krnji perfekat, na primjer, kad kaže pade ćebe i uguši dijete, nije palo ćebe i ugušilo dijete. Nije pade ćebe. Da pade ćebe, moglo bi se još i braniti. Moglo bi se vidjeti zapravo kad je palo i zašto je palo i mogao bi neko ispasiti dijete. Ali ovdje se samo vidio rezultat zapravo da je ćebe palo i da je taj pad izazvao, nažalost, gušenje djeteta, što je jedno od detalja čak iz njegove biografije. Kad se tako posmatra Bratić, onda se mora reći zapravo da njegovi doživljeni oblici ili doživljene kategorije imaju potvrdu o još nečemu. Jedna kategorija u gramatici o kojoj se vrlo malo govori, a koja je vrlo značajna za priču, naročito za priču koja je usmjerena prema čitaocu, prema receptoru, jeste takozvani prezentativ. Srpski jezik je jedan od rijetkih jezika koji ima te prezentative, koji prezentativ inače preko latinskog prezent, znači upotrebljava se samo za sadašnjost, a kad onda ga upotrijebite u priči, onda zapravo priča dobija vrijednost priče događaja u sadašnjosti, odnosno samoga doživljaja. A to su evo, eto i gle. To evo, eto i gle kao da prizivaju samoga čitaoce. Drugčije rečeno, kao da čitaocu sugerišu da se to događa pred njihovim očima ili to o čemu on priča, to jeste upravo njihovo. I kad te kategorije tako posmatrate, onda možete vidjeti kako Bratić na jedan način komponuje samu priču. Njegove priče su u suštini priče usmjerene samome slušaocu. I još po jednoj kategoriji su oni usmjereni. Nigdje valjda ni kod jednog srpskog pisca nema toliko retoričkih pitanja. Retorička pitanja su formalna pitanja, to je opšte poznato, to su pitanja kojim se ne pita, nego se pomoću njih tvrdi. Ali pošto je upitna forma, ko to još nije vidio, ako kaže pisac, znači da su svi vidjeli, on zapravo ne pita, nego tvrdi da su svi vidjeli pomoću samoga pitanja, tražeći saglasnost od onih kojima je zapravo priča upućena. A kako Bratić komponuje priču, po tome se najbolje vidi majstorstvo njegovog stila jezika. Priča u suštini je uvijek ozbiljnoj temi. Ali ona je sastavljena od niza rukavaca, odnosno od niza epizoda. Te epizode su sve zapravo humorističke. I tamo gdje humoru nije mjesto, kod Bratića je humor jedna od glavnih kategorija koja razveseljava tužni život njegovih junaka. Ako je tužna crta ili ozbiljna crta, crta čitave priče ili priče u cjelini, onda su dijelovi unutar te priče zapravo svi na jednom blagohotnom, zapravo na jednom humoru koji nikad ne prelazi u sarkazam. Bratićevi junaci ne vole sarkazam. Oni vole zadirkivanje. I to zadirkivanje jedina je radost, bukvalno rečeno, njegovih junaka, čak i u situacijama gdje radost ne možeš nikako zamisliti. Zamislite, na primjer, situaciju u kojoj dječak, u njegovoj poznatoj priči Slika bez oca, dječak glumi sliku za oca i onoga trenutka zapravo kad se njemu obraćaju umjesto slici i šalju ga u sam grob. U tom trenutku zapravo svi će shvatiti da su pogriješili, ali niko tu grešku neće htjeti ispraviti. Isto tako kad se vraćaju na daću poslije grobe, poslije sahrane, jer kod Srba se inače to dešava, poslije iće i pića na samoj daći zaboravi se povod. Jedan od junaka će na samoj daći zapjevati. A kad zapjeva, pa kad vidi zapravo, kad sa druge strane dobije odjek u plaču žena u kuknjavi, onda će shvatiti da je pogriješio, ali će se opravdati humoristički. Reći će, pokojnik je volio da pjeva i onda će pjesmu prihvatiti i ostali. U svemu tome zapravo Bratić pravi jednu vrstu humorističkih ekskursa unutar svojih samih priča. Kad se svemu tome doda, vrlo bogata leksika Bratićeva, a ta leksika graniči između dijalekatske i književne. Možda ni jedan pisac nema tako dobru leksiku kao što ima Bratić, tako dobre čitave kategorije riječi, na primjer o ženama, o đavolima, čitave kategorije riječi o običajima kod Srba. S te strane se onda kad se to uplete u same narativne tokove, kad se vidi da ta leksika služi za karakterizaciju različitih tokova unutar priče, onda se vidi po čemu Bratić zaista jeste veliki pisac.
Naredni prilog je, rekli bismo, plod zlata arhive. U jednoj od davnih sajamskih priča, Radoslav Bratić je ovako govorio o tematikumu i simboličkim ključevima romana Trg soli, te o knjizi izabranih priča pod naslovom Najlepše priče Radoslava Bratića u Beogradskoj prosveti. Roman Trg soli je poetički iskorak iz dosadašnjeg romaneskog ciklusa.
Roman Trg soli zapravo je potraga za putevima soli kroz Hercegovinu, ali potraga i putevima u Evropi. Osim toga, to je biblijska priča, tako da kažem, o traganju za slavnim bunarima. Šta je sve sol značila u prvobitnoj Bibliji, a šta posle kad je biblijski tekst izmenjen? Roman Trg soli je također jedna priča, uslovno rečeno, o mom zavičaju u srednjem veku, ali i priča o današnjim danima. Roman Trg soli je priča iz jednog vremena kada je se dogodio pad Vizantije, kao što znate, kada je nestala srpska država i kada je inkvizicija harala Evropu. Roman Trg soli je također jedna priča o osnivaču Hercegovine, Hercegu Stefanu, koji je imao, kao što znate, jedan veliki trg soli kod Blagaja, Hercegovina, a tada ko je imao sol bio je bogat čovjek, ko nije imao sol bio je sirotinja i tačka. Ja sam pokušao da uđem u te neke trgovačke karavane, doduše s velikom teškoćom, jer je to doba velikih pirata, velikih razbojnika, ne samo na morima, nego i na kopnu, kuda su prolazili, kao što znate, Hercegovina je bila glavni čvor i glavna raskrsnica, prolaska karavana prema Srbiji, prema Bosni i u suprotnom smeru. To je zapravo i jedna priča o sudbini jednog junaka koji poput lažnog cara Šćepana Malog dolazi u Hercegovinu, niko ne zna ko je, zna se jedino da je vrlo vispren i pametan, on se zove Ludi Grk. Na kraju će se ispostaviti da je Ludi Grk niko drugi nego jedan učevni Srbin koji ume da kaže pravu reč na pravom mestu, koji ume da se odupre Imlecima i Turcima, ali koji ume da vodi diplomatiju sa veštim Dubrovčanima koji su tada išli i stizali na sve četiri strane svete. Pokušao sam, kao tako da kažem, na jedan nov način, ovaj se rukopis razlikuje od svega što sam do sad radio. Dakle, pokušao sam da zavirim malo po tim svetskim dvorovima, da vidim imali tamo Hercegovaca i šta oni zapravo rade. Pa nećete mi verovati da sam našao čak i jednog Bratića koji je bio finansijski stručnjak na dvoru Đurđa Brankovića u 15. veku. Izgleda da je to jedini Bratić koji je finansijski uspeo u to doba. Našao sam bratića i koji su plemići na dvoru Hercega Stefana u Ključu. Posle taj dvor, kao što znate, preselio se u Soko ili na Šćepan polje i tako dalje. Dakle, sve u svemu, roman Trg soli je traganje za putevima, ne samo trgovačkim, nego i putevima duha u srednjem veku, iskazan kroz 9 rukavaca.
Izbor mojih priča, kao i predgovor, napisao je Rajko Petrov Nogo, znameniti pesnik, i napisao je, dakle, predgovor o Bratićevoj priči pričanju. Moram reći da je, mada mu je tekst vrlo uspeo, kako bi neko rekao, možda se sve tu sastavile dve stvari. Nogo je moj zemljak, a osim toga i on je siroče kao i ja, pa je osjetio tu tematiku i to podneblje. Tako na početku, nek mi bude oprošteno što ću citirati Noga, a malo ovde stoji i pohvala, ali zaboravite to da se hvalim. Nogo je rekao, eto priče onima koji su u milosti jezika. Ne znam kako tu jezičku milost drugi stiču, ali za Radoslava braće Kandas rodički znam, on prvo ništa nije imao, a onda je to ništa zajedno s krovom nad glavom u jednom više puta opisivanom požaru i tako dalje. Drugim rečima, ja sam napisao jednu priču o tome kako mi je izgorela kuća u detinjstvu i Nogo je dobro osjetio taj deo moje poetike i uposlio je u ovom svom tekstu. Dakle, ovo je jedna edicija nevelika, oko 250 strana, gde je Nogo izabrao mojih 16-17 priča, beleška o pisu i tako dalje. Pa eto tako, iz nekoliko knjiga priča on je izabrao ono što se njemu najviše dopada i što on misli da je najbolje. Meni se čini da je potpuno potrefio stvar i bio sam obradovan kad sam pregledao koje su priče ušle. Možda bi ja sam, tako reći, skoro sve te priče izabrao. Naročito je ovo važno, pošto postoji priča kod kritičara da je srpska proza uspelija u pričama i pripovetkama nego u romanu, mada ja mislim da je uspela i u romanu. I važno je to što se na jednom mestu u prosvetnoj ediciji našle te, tako da kažem, odabrane stranice srpskih pripovedača. I vidi se i to kako se pisci razvijaju od vremena do vremena, to znači kako se menja poetika i kako oni upošljavaju jezik i teme.
Radoslav Bratić je u izdavačkoj kući Biggs urednički potpisivao i dijela Branka Ćopića, jezičkog maga iz Hašana. Bratić govori briljantan eseističko-kritički tekst o Ćopićevoj razbojnoj mašti svih boja njegove književnosti, o jedinstvenoj energiji humora i o živoj Ćopićevoj jezičkoj žiški.
Obnovljeni strah Ćopićevog detinjstva. Sve Ćopićeve knjige izašle su iz jedne, iz njegove zbirke detinjstva. To je ona knjiga koja nastaje sama od sebe, što se ponekada ispisuje na početku, a najčešće na kraju Piševe staze. Onda kada se odrasli suviše upravljaju životom. Pod navodnicima, Branko Ćopić je onaj bunar sa živim vrelom otkrio i ogradio na start. Posle je odasle vadio vodu i zalivao dedovu baštu za letnje suše, kada sve počinje da skapao žeđe. Oslobađao je rad svojih gena jednako uspešno u svim žanrovima. Iako je možda u kraćoj formi, najviše bio svoj na svome, njegove priče, pesme i romani odmah su postali svojina svih uzrasta i dece i odraslih i veseljaka i skeptika. Još zarana postavio je naš najčitaniji pisac svuda gde je kome srpski bio blizak i razumljiv jezik. Verovatno je jedini naš prozni pisac koga đaci ne doživljavaju kao teško breme školske zadaće. Čitali su ga i čitaju uvek sa poletom. Lakoća njegove reči zavodljiva, lirika lekovita, humor iznad svega prosvetljuje. A mudrost je u jednostavnosti i lakoći, kaže Singer. Humorom pisac kao i lekar vizita da bi ustanovio zdravstveno stanje svojih junaka i čitalaca. Njime plevi vidljivi i nevidljivi korov po katakombama ljudskih duša. Otkrivajući tako i ono što je prećutano, varaju se svi koji bi ćopćev jezik hteli da svedu na lokalni i regionalni govor, a takvih je bilo i još ih ima. On sve može i ume u poznatom i nepoznatom da priredi iznenađenje. Lečeći svoje junake, slabe i gorde, i sam se tako lečio. Jednako je kada su mu davali najveće nagrade i kada su na njega organizovali hajke i puštali hajkače. Nazivali su ga pisem sitno buržoaskog i anarhističkog stava, u suštini reakcionaran i neprijatelj prema današnjici, to je pod navodnicima. I to njega koji je stvorio takvu galeriju partizanskih herojskih likova. Skrivao se vodeći svojih junaka jer mu je jedino tamo bilo udobno. Samo je tako mogao i smeo da preze svako laskanje i patetiku, jer to poniženi čovjek bosanskog tamnog vilajeta ne ume da radi niti da trpi. Humorom ne smiruje dlavinu jezika, najbrže se ulazi u minski svet, tragika se prevazilazi. On je kod Ćopića melem za patnju i zlopatnju. Ušuškanu gunj deda Rada, svog zaštitnika i ispovednika, njemu je i našao ovaj najvažniji svoju uporešnu pripovedačku tačku. Makar ona češće bila vlasništvo junaka nego samog pisa. A pod tim gunjem bilo mu je sve pripremljeno, jer je u dedovom liku video svevišnjeg, biće očestitosti i pravde, epske naravi i običaja. Biće koje svakog razume i zato može da prašta. Naučuje da se brani i odbrani. To je onaj kraj podgrmečja gde se na zlobu uzvraća patnjom, a još češće humorom. Gde je najveće osveta da se neko smesti u pakosnu pesmu, gde ime znači malo, a nadmeh sve. Jezik je poput brane da očisti priču i samog čoveka od gorkog taloga iskustva. Oko Ćopićevog deda Rada okupljaju se svakojaka lisa, od rodbine do skitnica i probisveta. Da bi se ogrejali u toj velikoj širokoj duši, makar i dečak bio usvojen, jer mu se čini da ded tada više nije bio onoliko moj kada smo sami, to je citat Ćopića. Dečaka teraju da prepisuje stihove, pod navodnicima je imao lep rukopis, a od malena ga uče naručnom pozivu. Posmevaju se i sebi i drugima, a u stvari se leče od svakog zla i nevremena. Ogledaju se u iskošenom ogledalu epske slave. Varakaju vlastitu bedu i nedaće. Zatvaraju puteve zla da ne uđe u njihovu ježevu kućicu. Dok priča o starcima, Ćopić ih vidi u dečijim očima, jer su oni uvek pomalo i deca. A čim progovori i o deci koja skupljaju mjesečinu, izdevaju stogove, na strani je njihova sloboda i pravda. Kada krajišnici posedaju oko ognjišta ili rakijskog kazana, odmah se čuju pesme, priče i legende i izruguju se ovom preozbiljnom svetu. Preudešava se i očovečuje istorija i prevodi u šašavu fantastiku. To je svet koji se ne plaši najvećih zveri, ali se boji vaser vage i termometra. Priča se o svemu, o herojskoj prošlosti i ubogoj sadašnjosti, nikada bez smeha i humora, gde se uvek bolji oni kod pod zemljom nego oni na zemlji. Zato su im groblja uređenija od kuće i za njih će izginuti do posljednjeg. Ili pak kada se u čemerne dane tješe pričom gdje voda oduzima tuzi glas, učutkava i zaglušuje. Iznose tako žalbe pred samim Bogom, jer se nemaju kome drugom žaliti. Sve dok kod deda Rada glas pređe u mrmljanje i potvrdno klimanje glavom. Priča i danas pouča, a puć općih junaka je dug, bolne sete detinjstva i do kolonističke odiseje i velegradskog lavirinta. U Ćopćevoj bašti ispod sjezove lišća buja svet bogatog bilja i životinja. Mešaju se jezici ljudi, trava i životinje kao nostalgija sa onim što iščezava. Ali se pokazuju i tragovi koje je vuk, a koje hajduk. Na tom mjestu gdje se čini da je nebo vezano za zemlju, a za zemlju kukama i lancima susreće se i nadmeću Nikoletina Bursać, koji čas izgleda kao obilić, a čas kao čovjek golubijeg srca. Jovandeka Babić, Stanko Veselica, sa svojim Don Kihovskim licima i jezikom Davida Štrbca, Stric Nižo, svjetski putnik i pričalca, Pepo Bandić, Čiča Lijan, Poljari Beskućnik i mnogi dečaci koji su u svoje bajke ugrađuju sve ono što se gubi i nestaje pred njihovim očima. Knjiga koju je objavio BIHS pod mojim uredništvom za ostavštine jednog najvećih srpskih pisaca, Ćopićev Tefter, započeta je 12. decembra 1939. godine uveče u predvečere krvavog svjetskog požara, a završava se 26. marta pre 10 godina u odnosu na taj datum. Krug se izgleda uvek zatvara u sumrak i sutor. Možda se taj luk ne završava slučajno na mostu, jer se Ćopić osjećao da ona izdržljivost Andrićevih ćuprija popušta u vremenima koje dolaze. U obnovljenom strahu, kada se osjećao sam i usamljen, kada se kako veli na početku svoje bašte, opet umnožavaju po svijetu crni konji i crni konjanici, noćni i dnevni vampiri. Zato se naš pisac, kakve li simbolike, uputio Brankovom ulicom i popeo na Brankov most, da bi s njega vinuo Ikarovim padom. Ćopić veli da mu Andrić posebno bio drag, jer kod njega iza svake želje dolazi smrt, iza svakog smeha ćutanje. Ako i danas za tren začutimo, čućemo opet bat Sokula Nikoletine Bursaća i Ćopićevi bosanskih dečaka kako idu putem za koji pisac je mislio da je zanavek pređen i više njime nema povratka, jer ovo je treći put u ovom veku da se tragična istorija pokolja u Ćopićevom zavičaju ponavlja. Istorija u kojoj pisac bio svedok i učesnik, a teško da bi to pero i tako raskošne imaginacije kako je imao Branko Ćopić još jednom izdralo. Možda je Ćopić osjetio i ubrzo posljednje zidine dedove kuće mogao biti razrušene. Ili je bio presaknuo onaj izvor pa se pisac u nedostatu smeha i humora svojih junaka ugušio. I na kraju da kažem i to da njegova i Andrićeva bista u Krupi i Višegradu minama su bačene na smetilište. Kakva li ironija je baš tamo gdje su ovi pisi na hiljadama i hiljadama stranica ispisivali nezaboravne poeme čitane na svim svjetskim jezicima. Ili su možda i Andrić i Ćopić u tim mostovima osjećali tamne i opasne pukotine koje mi ostali nismo umjeli da vidimo. Ćopićeva se želja ipak potpuno ispunila. Želja mi je da u ovaj tužni svet nabijen mračnim slutnjama unesem što više vedrine, smeška, nadalje plavi bajki i puncata kola strmoglavih, pustih, dragih lagarija. A verujte mi, ja još ponajmanje lažem.
Thank you.
Na jednom od okruglih stolova, obilajući pod naslovom Srpska proza danas, Radoslav Bratić je govorio o poetičkim rukavcima i vrhovima savremene srpske proze, ali i o zalasku mijene postmodernizma u književnosti.
Rano je govoriti o tim tokovima, kod čih mladi pisaca oni su delimično prepoznatljivi, međutim, ja ne bih govorio ni o kakvoj budućnosti, jer se zna da je dobra proza uvek priča o svom identitetu, a to znači o svojoj istoriji, to znači o svojoj prošlosti. S druge strane, današnji pisci koje se javljaju, oni su uglavnom došli na krilima postmodernizma. Ja moram da kažem da tu bilo dobrih ostvarenja u postmodernizmu, ali postoji uveliko da je postmodernizam bio nedostatak za netalenat, tako da je bio često pokriće za netalenat. Recimo, postmodernizam u svjetskim prestonicama, kao što je, na primjer, New York i London, prošao je pre 25 godina, to mi baš kaže profesorica koja predaje u Londonu i moja kuma, ovih dana kaže da se jedva ko tamo prisjeća postmodernizma, a on je kod nas ponovo na svojevrstan način obnovljen. S druge strane, ja mislim da u tim svjetskim razmerama poslao mi jedan tekst Charles Simić za ovaj sljedeći broj Nove Zore. Ja mislim da je reč o nekom postmodernizmu, zapravo o nekoj postfazi svega toga što je protutnjalo. Ja mislim da će tu tek biti nekih eksperimenata, ali izgleda da i to, sudeći po novim pisima, a ja bih od svih istakao Gorana Petrovića i njegov roman Opsada crkve Svetog Spasa, pre svega taj. Istakao bih još jednog pisca, Radoslava Petkovića, koji mi se čini da je najdarovit u toj prethodnoj generaciji, da oni ipak pišu možda pomalo na nov način, a pomalo o starim temama. Treba o tome voditi računa da dobre literature izgleda nema bez velikih tema, a te velike teme, počev od Tolstoja na ovamo, uvek su zaudenute u istoriju. Osim toga, imate na zapadu sa ceo jedan žanr novi literature, a on bi se mogao nazvati između memoara, sećanja i proze, koji iznosi tako konkretne doživljaje, konkretne znači izbivanja, a koja istovremeno i nisu konkretna. Jedno ime Zorana Živkovića, koji hit izgleda u svetu, ali izgleda nemate mnogo publike zainteresovano za tu vrstu proze. Izgleda da je on pisac koji sad najprisutniji, najčitaniji od savremenih pisaca, pa čak i više i od Pavića, Kiša, Pekića i tako dalje, ali nema mnogo, publike koja je zainteresovana za naučnu fantastiku. Prema tome, ja ne znam šta će se s tim događati. Izgleda da današnji čitalac stvarno nema vremena da čita te ogromne rukopise i ja mislim da savremeni pisci pišu sve kraće. U svetu je izgleda prisutna tendencija da i oni pišu kraće, ali jedina, tako da kažem, forma gdje se uspeva u dužini još uvijek jeste forma krimića i ljubića. Tu izgleda nije se ništa promijenilo. Bio sam u Njemačkoj u nekim knjižarama, vidim da su nasložene knjige Agate Kristi u stotinama primjeraka odmah čim uđete u prostoriju, u knjižare, a s druge strane ozbiljni romani, čak i svjetske lektire, pa čak i Nobelovci, oni su negdje skriveni, negdje u zapećku knjižara prisutni jesu, ali su skriveni. Tako da čini mi se da nije toliko tema o dužini i sažetosti, koliko je tema tu, kakva je tematika znači prisutna. Danas se živi, što se kaže, na parče, a nema više onog strpljenja čitalačkog koji bi uzeo jedan roman Dostojevskog pa čitao na nekoliko dana ili mjesec dana. Tog strpljenja više nema, a osim toga u celu priču, u celu stvar se umešao kompjuter, njegovo veličanstvo internet i izgleda on odrađuje, ja mislim, ipak na loš način jedan deo Piševe i čitaočeve stvarnosti koju živi. Izgleda da će se sve prebaciti na CD-romove, da će čitalac budući ležati u krevetu, staviti slušaoce na uši. Ne, izgleda da hoće da se ukine ona intimnost knjige koja postoji i koja se postiže. Svi to o tome pričaju, bez obzira što ja baš u to do kraja ne verim. Mislim da je pravo svakog pisa da u to pomalo ne veruje i to mu je verovatno i motivacija da piše u buduće. Pravi pisci, oni u stvari ne povlađuju čitaocima, oni mogu biti u jednom vremenu nečitani ili slabo čitani itd., a onda dođe neki trenutak kad postaju više čitani. Imajući to u vidu da je takva stvarnost bila i u prošlosti, a ja se nadam da će biti u budućnosti, ja mislim da je to pravi putokaz za pravog pisca.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.